Парламентарната група на ГЕРБ за изключително продуктивният и конструктивен разговор, който проведохме в рамките на час и 20 минути. Имахме възможност да разширим обхвата на секторните политики, които бяха визирани преди седмица от господин Марешки. И ние се така направихме всичко възможно да можем с колегите експерти в съответните ресорни комисии да могат да представят в резюме в рамките на по 5-6 минути съответните секторни политики, какви са ангажиментите и какво изпълняваме както от управленската програма, така също и от законодателната ни дейност. Започнахме първо с финансовата част, започнахме с бюджетната дисциплина и с това, което в момента прави държавата. Знаем, че приходните агенции работят изключително добре. Знаем, че брутният вътрешен продукт се увеличава и това, което ние сме заложили до края на управленския мандат, да бъде 120 милиарда лева. Знаем, че за тази година имаме 116 милиарда лева, което означава, че това е съвсем изпълнима цифра в края на управленският мандат. Това, което е изключително важно, че по тема минималната пенсия, знаем, че 2016 година започнахме от 159 лева. В момента това, което имаме 204, а това, което се предвижда за края на управленския мандат е 240 лева. Това, което беше заявено от господин Марешки, че в тяхната управленска програма е заложено, че в края на 2021 година би било добре пенсията да бъде минималната 240 лева. Говорим за реални възможности на държавата, а не за популизъм и за популистски послания. Това, което е изключително важно, че работната заплата, средната работна заплата от 948 2016 година в момента е 1135. И това, което имаме като прогноза за 2021, да имаме 1400 лева. Което означава, че с 50% ще имаме увеличение на средната работна заплата, съпоставимо с 2016 година. Разбира се, че много е важно и това, което направихме в сферата на образованието. Сферата на образованието, знаем, че започнахме с 893 2016 година. В момента имаме за 2018 116 лева, а прогнозата е за 2021 и това, което е ангажимента на държавата, да има двойно увеличение, да стане 1708 лева. Много е важно също така по тема социална политика. Тук искам също така да благодаря за активната роля на политическа сила Воля, защото знаете, че закона за семейните помощи за деца, който беше прият и който беше внесен от омбудсмана Майя Манова, той беше препознат от колегите от Воля. Ние успяхме да гласуваме този закон и смятаме, че това, което се случи с законопроекта по предложение на майките за деца с увреждания и внесен от политическа партия Воля, ние успяхме действително да дадем възможност за хората с увреждания да имат право от 15 до 168 часа месечно за личен асистент. Това, което също прави впечатление е, че всъщност ние сме направили всичко възможно да може да има повече пари за социална политика и това е ангажимент, който ние ще продължим да изпълняваме. По тема образование, изключително силна подкрепа за националният механизъм, където в рамките на две години имаме 1159 действащи екипа с 11632 представители на различните институции за националният механизъм, за да може децата извън образователната система до 2017 година да намерят място в образователната система, да получат съответното образование и можем да кажем, че до момента са върнати в класните стаи 41890 деца. Това, което беше направено като сериозен така акцент, за първи път от 6 години насам, делът на преждевременно напусналите обучение млади хора в България намаляват от 13,8 на 12,7. Това е един от изводите на обзора на Европейската комисия за образование и обучение през 2018 година. Всички ние знаем какви са ангажиментите на правителството и това, което правим в момента с образователната инфраструктура. Знаете, че за последните две години 700 милиона лева отиват, които са за подобряване подобряване на образователната инфраструктура в образованието. Това са училища и детски градини, това са 500 на брой. И разбира се, много е важно да се знае, че ангажимента, който сме поели за българските учители, ще бъде продължен и ще бъде изпълнен. По тема здравеопазване, разбира се, един от основните акценти е възможността държавата да планира по-голям бюджет. И знаете, че 454 милиона лева има увеличение на Национална здравноосигурителната каса за 2019 година. Тук трябва да добавим и тези 30 милиона, които бяха взети като решение от Министерски съвет само преди седмица, за да може действително и областните и общинските болници да получат допълнителна финансова подкрепа. Много е важно да се спомене за модернизирането на спешния център. Проектът е одобрен от Европейската комисия за срок за изпълнение 3 години на стойност 163 милиона лева. Аз тук искам също така да споделя нещо изключително важно, защото всеки говори за демографска криза, всеки говори за това какви са политиките, които се правят. Една реална политика, която вече е осъществена. Знаете, че за хората с репродуктивни проблеми държавата се ангажира да финансира колкото са необходими тези семейства, и това, което е направила държавата за 2018 година, изплатени са на лечебните заведения общо 17 617 000 лева, което означава, че имаме родени деца за 2018 година 1053 по тази програма, което означава, че са 147 са повече, съпоставимо с 2017 година. По тема икономика разговаряхме, което имаме вече като един устойчив показател. Това е увеличаващият се икономически растеж. Тук мога да кажа, че имаме рекордно ниска безработица. Знаете, че безработицата вече е някъде около 5%, 5,2%. Това, което се предвижда за края на управленския мандат, тя да бъде 4%. Имаме ръст на износа, имаме ръст на инвестициите. И разбира се, това, което е най-голямата заслуга на сегашният парламент, че успя да приеме законодателство, което да даде възможност от 1 януари 2018 година цялата електроенергия на свободния пазар да се продава прозрачно чрез енергийна борса. Само да споделя, че до въвеждането на тази възможност имаше само 4 търговци, докато сега вече имаме над 30 търговци, които в момента могат да продават над 60, извинявайте. И разбира се, с националните цели за енергийна ефективност, това, което направихме с програмата за енергийната ефективност, можем да кажем, че от тази програма вече имаме спестени над 1 милион мегавата часа годишно, което означава, че това е все едно един малък блок на ТЕЦ 2 в Мариците. Разбира се, че част от темата, която беше поставена от господин Марешки, това е развитието на Северо-Западна България. Ние, разбира се, това го вързваме с изграждането на необходимата инфраструктура. И тук мога да кажа, че това, което направи правителството, приключвайки 2018 година и добрите финансови показатели, даде възможност действително този излишък, който имахме, 1 милиард 350 милиона лева, да бъдат насочени и да бъдат като осигурено финансиране за отсечката Боаза Велико Търново, която е 134 км, което означава, че 2023 година ще може действително да имаме магистрала до Велико Търново от София, което, разбира се, ще намали и концентрацията на тежки пътно-транспортни произшествия, ще има спасени човешки живота и съм убеден, че това е правилната и добра подкрепя. Също така е изключително важно за пътя Русе Велико Търново, който също до 2023 година трябва да бъде готов. Разделен е на 3 лота, в момента течат съответните процедури и, разбира се, Видин Ботевград, който е 167 км. Там по-напреднала е процедурата Мездра Ботевград, която е обявена като обществена поръчка през 2018 година. Участъкът е в 2 лота и съм убеден, че това ще може да бъде финализирано до 2022 година, както е предвидено. Има също така допълнителни отсечки, които са заложени. Обяснено е откъде ще дойде необходимото и европейско и национално финансиране. И също така беше коментирана темата и за продължаващата се законодателна дейност в сферата на правосъдието. Смятам, че това, което ние сме извели като приоритет, и спазваме стриктно стратегията, която е гласувана от българския парламент януари месец 2015 година и, разбира се, съобразявайки се с препоръките, които се дават от Европейската комисия. Искам да благодаря на колегите от Воля, искам да благодаря на това, че действително разговорът беше много интересен от гледна точка, че влязахме и в детайли и поехме ангажимент през предстоящите месеци, когато има необходимост отново да правим подобни срещи, защото, разбира се, когато една политическа сила иска да има стабилност в държавата, но не участва в управлението и не е част от управляващото мнозинство, тя трябва да има и съответната политическа позиция, която трябва да бъде заявена. И, разбира се, ние като едни отговорни политици от управляващото мнозинство искаме действително да имаме един работещ, конструктивен диалог с всички парламентарни сили. Виждате, че днес така оценихме по достоинство и присъствието на Драго Стойнев в пленарна зала. Благодаря ви. Заповядайте, господин Марков.
Благодаря ви, господин Цветанов. Искам да благодаря на цялата парламентарна група на ГЕРБ и на партия ГЕРБ за бързата реакция и отзоваването на нашето желание да се запознаем с това какво обещава партия ГЕРБ преди изборите и как си изпълнява своята програма. Всъщност не знам в цялата тази суматоха от наблягането на това влизане и излизане формално, дали всички разбрахте, че става дума за следното. Даже не каква е програмата, с която всеки един се е явявал на изборите. Тя е такава, каквато си е избрал, и хората са гласували за всяка една партия според програмата, която са видели. Дали партиите, които са избрани да управляват със своята програма, изпълняват своята програма. Това е най-важното. И на това искахме да наблегнем и слава Богу, че това се случва. Още веднъж благодаря на партия ГЕРБ и вече да отбележа какво видяхме. Както всеки един българин, както вие, така и ние от Воля, гледайки само новините, частични изречения, стоейки в парламента, в една суматоха между 240 народни представители, гласувайки текст по текст, от време на време и чисто анонимен, член еди кой си се променя в точка втора, става трета, не можем да добием реалната представа какво всъщност се случва с определен закон, още по-малко в едно цяло направление. Затова мога да кажа, че тази среща беше много важна и извода за нас като партия парламентарно представена от тази среща, може да кажем, че не сме впечатлени от професионализма, който излъчиха явно така в един по-стегнат формат най-видните представителите в различни сектори на управляващата партия ГЕРБ. Това за нас беше много важно, защото не познавайки толкова добре тяхната програма и не знаейки отчета за изпълнението й, можеше също да вземаме и необосновани решения, които в крайна сметка да навредят и на държавата. Тук искам да отбележа, че формално погледнато като опозиция в този парламент, ако гледаме само нашия частен интерес и разсъждаваме като едни политически брокери или комарджии, най-лесното е да създаваме, да сме поредните, които ще създадем хаос, напрежение, безвремие, точно такава ситуация, която очакват всички, които искат да грабят държавата. Благодарение на тази среща мога да кажа, че в частта политическа партия ГЕРБ ние не виждаме основание на база на програмата, която чухме, изпълнението и да не подкрепяме добрите неща, до които до голяма степен съвпадат и с нашата програма. Естествено, ние имаме свои разминавания, ние може да надградим, може да добавим. Аз се надявам, че в един следващ парламент ще получим по-голяма подкрепа, ще бъдем част от управляващото мнозинство, ще си покажем нашите качества. До тогава нашата роля е да бъдем на коректив, да спираме някои залитания, независимо от какво естество са породени, защото знаете, че към днешна дата нито една партия няма пълно мнозинство и трябва да се образява и с коалиционни партньори, и с други участници в парламента, но към днешна дата от това, което чухме от лицата в различните сектори в ГЕРБ, като предложена управленска програма и като темп на изпълнението й, ние считаме, че заслужават да бъдат подкрепени. Ще търсим подобни разговори и с останалите политически партии, какво са обещавали, как се го изпълняват, защото след като има някакви разминавания и ние не ги видяхме сега в разговора в ГЕРБ, сигурно те са заровени в някои други формации. Така че благодаря още веднъж на партия ГЕРБ и надявам се и след време да може да отчетем още по-ясни резултати, още по-видими резултати, които в крайна сметка и всеки един българин да ги усети по собствения си джоб. Благодаря.
Благодарим и с тази пресконференция показваме, че няма никаква сделка, а има просто идеи, които се обсъждат, реални политики, които се реализират и оценка, която може да бъде дадена от всяка една от парламентарните групи. Благодарим ви, бяхте в началото, бяхте и в края. Поканихме Драго Стойнев да присъства, но разбрахме, че е напуснал парламента и не беше открит за коментар. Благодарим ви.
Господин Цветанов, може ли два въпроса?
Може ли само още едно изречение да добавя, защото наистина най-вероятно вие всички, които сте с огромен опит в отразяването на политиката, на парламентарната дейност, също се чудите какво става. Как така има такава партия, която нищо не иска за себе си, не иска нищо за председателите си, за нито един от членовете си. Нали? Вие всички казвате, ще има сделка, той ще иска нещо за себе си. Аз съм готов да дам и награда за този от вас, който може да каже едно нещо, за един пост, който сме поискали, за една сделка, в която сме поискали, за облагодетелстване на наш бизнес или лично наше облагодетелстване. Знам, че това е нестандартно през всичките 30 години на прехода. Време е да свиквате и се надяваме така да продължава и за напред. Дай Боже и след още години да може е така да застанем с очите си пред вас и да кажем да, ние се борим само за просперитета на българския народ и за благоденствието на държавата ни.
Господин Марешки, това, че един отчет... Господин Марешки, може ли?
Момент... Това беше изявлението, което бяхме длъжни да направим. Благодарим ви и желаем приятен ден.
Защо не бяхме допуснати на срещата?
Господин Марешки.